94,5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, славейчета.
Здравейте, славни палавници.
Здравейте, талантливи пакостници.
Някой беше казал, че няма слава в упражненията, но без упражнения няма слава.
А днес ще си говорим за трънливия път, който трябва да изминем, ако искаме един ден да ни посрещнат с почести и слава.
Следващият един час обещаваме да е славен.
Слушайте ни! Започваме!
Радио София.
О, боли! Боли! О, боли, боли, боли!
Анджи, какво правиш? Това да не ти е гимнастически салон.
Пак ли ще ви изпитват по физическо?
Ха-ха! Много смешно! Не разбирате ли, че искам да постигна нещо?
Ами да, но понякога мястото, на което си, не е подходящо за разтягане.
Ами да, това е студио. Тук можеш да тренираш гласа си, не тялото си.
Ох, слушайте сега. В школата по танци има кастинг за ролята на Рапунцел в коледния мюзикъл. Аз много искам да съм Рапунцел, но в танцовата партитура има шпагат. Затова сега съм на земята и се опитвам да достигна до пален шпагат, за да ме избере госпожата. Трънлив е пътят на славата, но това е единственият начин да постигна успех. Така че не коментирайте как съм застанала, а ми помогнете да се разтегна.
Леле, това е невероятно. Толкова усилия за нещо, което ще приключи само за една вечер.
А защо искаш да си точно в ролята на Рапунцел? Няма ли някакви други роли в този мюзикъл? Например, на лошата мащеха. Тя ще ти пасне идеално.
О, Фади, изобщо нищо не разбираш. Който е в ролята на Рапунцел, ще получи най-много аплодисменти на края на представлението. Може после да ми вземат интервю, да се появя на гости на Поли Неткова, да ме забележи продуцент от Холивуд, да участвам в сериала «Странни неща» и така нататък. До алеята на славата.
Май си гледала София ден и нощ напоследък. Там всички искат да бъдат известни.
Еха, май се размечтахме малко.
И за всичко това е достатъчно само да можеш да правиш един шпагат.
Не, разбира се. Но трябва да започна от някъде. Знаете ли, например, че известният комедиант Чарли Чаплин е направил 27 дубъла на кадъра с въртящата се врата във филма «Лечението» от 1917 година? Изкуството иска постоянство и отдаденост.
А като каза «постоянство и отдаденост», се сетих за нещо друго, което изисква постоянство и отдаденост. Почивката. Човек трябва да е много постоянен и отдаден, ако иска да си почива качествено. Например, сутрин, щом чуе алармата, не бива да става веднага, а да си почине малко. Все пак цяла нощ е спал, сънувал е, има нужда от релакс. След 1-2 минути може да стане, но непременно трябва да върши всичко бавно и без напрежение, като си посяда от време на време. След това може да се облече и да излезе от вкъщи. Но само ако има някаква неотложна задача или пък трябва да се види с приятели.
Мими, така няма да стигнеш до никъде. Почивката е сладка само след като си се изморила и си свършила нещо полезно. Уважавам Анджи за това, че иска да се самоусъвършенства. Само не знам дали студиото е най-подходящото място, но ако човек наистина иска да получи слава и признание, трябва да се старае и да дава 100% от себе си. Точно като спортистите. Например, футболистите трябва да тренират по час и половина 3 пъти на ден, ако искат да са в добра форма и да печелят мачове. Сутринта започват с лек джогинг фитнес, след това има почивка на тялото, като се заемат с тактическо обучение. После отново отиват на терена за изработване на различни техники с топката и тренировка на удари. След обед имат кратък матч и така всеки ден. Ето това се казва постоянство и отдаденост. Ти трябва да ги следваш, ако искаш да станеш като Роналдиньо.
Предлагам ви в днешната рубрика «Чувство, мисъл, действие» да си говорим за славата и пътя, по който трябва да минем, докато стигнем до нея. А този път изминават всички известни артисти, всеки по свой начин. Да видим кои от тях е избрал да чуем славния ни музикален редактор Веселин Александров.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в чувство, мисъл, действие обсъждаме славата и пътят към нея. Какви усилия трябва да положи човек, за да получи слава и признание? Дали всичко зависи само от него самия?
В анкетата с нашите слушатели, децата, ще чуем според тях какво представлява славата и кои са най-прославените личности, които познават.
Какво значи според теб слава?
Слава като... Това си известен, може би. Това си популярно, например, в социалните мрежи. При нас популярността е повече по това да си по-добър. Три, което са с тротинетка.
А ти искаш ли да си известен с нещо?
Ми е тая смисъл. Аз карам повече за забавление, не толкова съм известен.
А за теб какво е славата, известността?
Ми почти същото. Караме се за забавление и хората ни се радват.
А сещаш ли се за някой човек, който според теб е прославен, известен?
Еми има един приятел Юли Димитров, той е много
добър. Той не кара за слава. Григор повече кара за слава.
Каква е разликата между двамата?
Еми че Юли е, нали, по-малък, той е един от най-добрите приятели. И той кара повече за забавление, доколкото Григор на състезанията играе само и само за точки. И ако не е първи, ако някой, примерно, направи някакъв по-добър трик от него, той започва да се изнервя, да мята тротинетката и...
Ти би ли искал да бъдеш прославен, да бъдеш известен?
Не. Не искам толкова да се забелязвам. По-скоро да си карам за забавление.
А какво е според теб слава?
Според мен слава... известност е когато човек... Е, много го знаят.
Славата е когато много си много популярен, много хора те познават, знаят какво си направил.
Вие сещате ли се за някой популярен, известен човек?
А ние си имахме известни хора в нашето училище. Една влогърка Симона. Качваше видеа в YouTube, тя ме още качва, да знам.
Тя и музика прави също, има музикални видеа. Имахме също още един известен музикант в нашето училище, казваше се Марио Кръстев. Да, той участвал във всякакви формати, в Гласа на България, в Гласа на Сърбия.
Вие самите искате ли да имате слава, да сте известни?
Ми, не точно, аз предпочитам да се радвам на моя си живот. Сама.
Да, също. Предпочитам да не съм много пред хората. Си водя по-личен живот.
Какво е за теб слава?
Труден въпрос. Славата за мен е нещо, което се добива като правиш нещо. Един вид да е известен и да е направил нещо, за да добие този, нали, това нещо.
А ти сещаш ли се за някакви хора, които познаваш, които са известни и които са прославени?
Ами да, в принцип майка ми е известен народен певец от 15-те най-добри гласове в България и като цяло известните певци в България, така че...
А ти самия искаш ли да си известен?
Ами да ви кажа, не чак толкова, защото за славата стоят много лоши работи понякога, които вредят.
Например?
Ами, например, ако си много известен, постоянно ще следят фенове. Понякога наистина е досадно да стават такива работи и пречи на личния живот на хората.
За мен слава означава човек, който е прославен и има какво да докаже, защото го е доказал и хората го почитат.
И сещаш ли се за някой такъв човек, който с теб е известен, прославен, има слава?
Ами, сещам се за много български спортисти, главно към спортовете кикбокс, бокс. Аз също тренирам този спорт и наскоро се върнах. Нашият отбор се върна от европейско първенство и спечелиха много добри медали с рекорд 61 медала за България. На второ място сме.
Еха, браво! А ти искаш ли да станеш известен с този спорт?
Ами, както Марти каза, до някъде не толкова, защото това наистина вреди на живота. Личният живот като цяло, защото не е толкова хубаво. Като цяло, да, постигнал съм и аз една такава добра победа в този спорт. Станах европейски шампион и аз през 2019 и още за това.
За мен е слава е хора, които са направили нещо и са добри в него и са постигнали това с много труд и упоритство.
А ти би ли искал да бъдеш известен?
Ами, не.
А сещаш ли се за някои хора, които според теб са така известни?
Ами, да, защото аз също тренирам лека атлетика и Ивет Лалова.
Славни отговори са дали нашите слушатели. Но за мен все още остава вълнението от предстоящото прослушване за ролята на Рапунцел в коледния мюзикъл. Знам, че ако си артист или спортист, е много важно да се настроиш психически, когато ти предстои състезание или изява. Нека попитаме психолога Владимир Маринов как да се представяме добре на важни за нас изпити или други събития, защото нека мислим реално, случва се човек да изгуби матч или да не го изберат на кастинг.
Интересен феномен е славата при децата последните години, особено с навлизането в най-новите технологии и някои от платформите, които станаха популярни. Сред тях са TikTok, уменията да бъдем влогър и да правим влогове, както и така наречените инфлуенсъри, които задават разбиранията кога човек става известен. И изглежда, особено при децата, това е важна тема. Те придобиват известност, съответно и слава. Това го разбираме в отношение на последователите, които имат в съответните платформи, която слава ги прави известни и важни, значими. Съвсем друг въпрос е обаче дали тази слава действително отговаря на обективни ценности, които произвеждат с съответните видеа, с съответните инфлуенсърски течения, съответните подрастващи. Преди всичко, играта е важна в ранната детска възраст и в този смисъл подражанието е един от начините, по които децата играят. Само по себе си това не е лошо и не е проблем. Но би могло да бъде такъв, когато за дадено дете играта се превръща в начин, по който то е оценявано от средата. И тогава би могло да бъде много опасно, защото разбирането на детето може да стоят някои идеи за това, че ако няма слава, особено в интернет пространството, тогава не е и достойно да получи признание и разбиране, както и приемане от средата.
А до какви проблеми по-сериозни може да доведе така неоправданата слава, да кажем?
В най-екстремния си вариант това би означавало, че детето би живяло живот не съответстващ на възрастта му. Достъпът до интернет, достъпът до модели и идоли прави така, че изменя представите на децата за нормално или ненормално. Типично би било дадено дете да подражава на образи, които всъщност не допринасят особено много за общественото развитие, но спекулират създадени стилове на обличане на външен вид, дори на мислене. Тогава мисля би било доста опасно подражанието и славата би могла да бъде натоварена с доста негативи.
Важно ли е по пътя към славата да има конкретни стъпки, които да не изпускаме, може би?
Особено при деца, смятам, че наместа на родители и на по-възрастните е ключова, тъй като те биха могли да бъдат критерии за това докъде славата е поносима и здравословна за детето. Имаме примери дори в нашето пространство на деца, които стават известни и печелят слава с умения, печелейки награди, конкурси, било то свързани с талант, било то свързани с пеене. И вече можем да проследим как това се отразява в по-късна възраст. Славата трябва да бъде съобразена с способността на детето да се справя с нея. Славата е и отговорност.
Определено чувствам, че когато следващия път нещо не се случи според очакванията ми, ще знам как да се успокоя и да продължа да упорствам. Точно такъв полезен инат е необходим, когато искаме да постигнем нещо, което знаем, че ще ни донесе слава и почести. В истинската история на днес ще ви разкажем за един човек, който е дарен с упоритост, сила на духа и воля. Благодарение на това е успял да постигне успехът, който толкова много е желаял.
Истинската история на Джоан К. Роулинг.
Джоан Кей Роулинг е автор на поставилата много рекорди и спечелила голям брой награди поредица за Хари Потър. Книгите ѝ са продадени в над 500 милиона екземпляра, преведени са на 80 езика и са превърнати в 8 хитови филма. Пише и 3 допълнителни издания в помощ на благотворителни кампании. Куидичът през вековете, Фантастични животни и Къде да ги намерим и Приказките на Барда Бийдъл. През 2012 година Джоан Кей Роулинг стартира Pottermore, дигитална платформа с нови истории за любимите герои на феновете. Носител е и на наградата Ханс Кристиан Андерсен.
Тя обаче не винаги е била толкова успешна. Има тежка съдба и полага много труд, за да постигне сегашната си слава.
Още от малка проявява склонност да съчинява истории. Съвсем мъничка пише детски разкази за мистър Зайо, които разказва на малката си сестричка Даяна.
Хайде, Даяна, време е да спиш. Мама е болна и сега не може да те приспи.
Но на мен не ми се спи. Не може ли да си поиграем малко?
Не, време е за сън.
А, тогава разкажи ми приказка.
Добре, за какво?
Ами, за носорог.
За носорог ли? Не знам за носорог.
А, тогава за пантера.
И за пантера не знам. Ще ти разкажа за мистър Заек. Имало едно време мъж и жена, господин и госпожа Дарсли.
Съучениците й приемат Джоан като затворено, не много общително дете, което живее в своя си измислен свят и постоянно нещо си записва по тетрадки и бележници. Тя завършва училище, а след това и университет с френски език и класическа филология. В сърцето си тя таи желание да пише романи за деца.
Идеята за Хари Потър я връхлита, докато пътува с влака от Манчестър за Лондон. Ненадейно влакът спира и престоява цели 4 часа някъде сред хълмовете на Централна Англия. Тогава в главата й се раждат неясните все още образи на момчето сирак, училището за магия и светът на вълшебници и злодеи, който се крие буквално зад ъгъла.
Поради дерайлирал товарен вагон, влакът от Манчестър за Лондон ще закъснее с 4 часа. Повтарям, след 4 часа.
4 часа? Ужас! Какво ще правя цели 4 часа? Какво видях там зад ъгъла? Котка. Що за чудновата котка? Разчита и гледа някаква карта. Това не може да бъде. Сигурно топлината във влака получавам халюцинации.
Това обаче не било от топлината, а от въображението на Джоан, което раждало какви ли не странни истории. По-късно тя се мести в Португалия, където среща местен журналист, за когото се жени и имат дъщеря. Скоро обаче отношенията им се влошават и те се разделят. Тогава Джоан се връща в Англия, без пари, без семейство, без работа. Има само 6-месечната си дъщеря и 3 написани глави от своя роман.
Тези тежки времена се отразяват и в книгата, която пише. Отначало започваща като весела история за деца, постепенно героите и техните приключения стават все по-мрачни. В крайна сметка, тя завършва романа си през 1995 година, но тогава започва истинско предизвикателство с ходенето по издателства.
Моля ви, господин издател, ще видите, че книгата ще се хареса на много деца.
И дума да не става. История за училище по магия и някакъв си перон 9 3/4. Глупости. По-скучно нещо не можахте ли да измислите?
Госпожо издател, това е моята нова книга. Казва се «Хари Потър и философският камък». Моля, кажете дали ви интересува.
О, съжалявам, госпожо Роулинг, но не точно за нашето издателство. Ние просто не се занимаваме с детска литература.
След много неуспешни опити, цели 2 години, най-накрая дъщерята на шефа на издателство Блонсбъри оценява книгата.
Татко, тази история е велика! Хари Потър
Първият му тираж е само 1000 бройки, но е напълно достатъчен, за да получи признанието за най-добра детска книга за 1997 година. Джоан Роулинг получава кредит от 8000 паунда, за да започне работа по продължение на романа. И продълженията се появяват едно след друго. 3 години, 3 нови романа. Едва тогава авторката си взема почивка от 3 години. Ето това се казва воля и вяра. Добре, че не се е отказала, а е продължила да върви по трънливия път на славата. Иначе светът нямаше да познава нито Хари Потър, нито Хармайони, нито Хогвартс. На гости в света на приказките ще ни въведе Мартин Костадинов, певец и актьор, който може би ви е познат от анимациите 101 далматинци, Аладин, Скубидо, Кунг-фу пилета и други. Освен това, той, разбира се, е участвал и в мюзикали като Chicago, Dreamgirls, Hair, Mamma Mia, Moulin Rouge, а също и има няколко страхотни песни, както с нашата добра приятелка Лилия Гелева, песента Овъртолихме се и Край на света. Има песни като солов певец. Една от тях е Без да виждаме. Здрасти, Мартин!
Здрасти!
Днес си говорим за славата. Ти си доста добре запознат с славата. Кажи ми, кога беше първият момент, в който ти се докосна до славата и разбра, че трябва да се занимаваш с музика?
Чак слава, не знам дали е, но първите стъпки на сцена, когато се явих на първия си конкурс, фестивал, когато бях в четвърти клас във Варна, тъй като съм от Варна, и се явих на един конкурс за таланти, казваше се Я, това съм аз, и изпечелих първа награда и гран при две първи награди с две различни песни, и след това, тъй като беше много популярно това шоу, то си беше шоу конкурс във Варна, варненските вестници, Черноморе и какво ли не, тогава, сега вече ги няма, гръмнаха българския Франк Синатра, варненския Франк Синатра, тъй като тогава се явих с една песен на Франк Синатра, Strangers in the Night и Майчице на Георги Христов, и си спомням, че наистина тогава беше на такава огромна еуфория покрай този фестивал. Като вървях по центъра, тогава мъничък ме познаваха от него хората, и беше така, беше сладко, беше интересно. И това ми е първият досег с сцената и с публиката и с някаква такава мини популярност. Беше много симпатично.
А какво те вдъхнови всъщност? Въобще да се обърнеш към музиката и да започнеш да се занимаваш с музика?
Ами то някак естествено, като че ли като малък прабаба ми пееше постоянно песни, стари градски. Лиляно Моме беше първата, си спомням, която научих, и тя постоянно, като ходих на гости в тях, ми пееше и ме учеше на песни, и аз запявах заедно с нея. И майка ми забеляза, че пея правилно, и почнаха да ме кара да пея на семейните събирания заедно с баба ми. Повтарях след нея песните. Абсолютна класика, не е нещо, кой знае колко различно. И след което в първи клас ме записа в хор на варненските момчета и младежи, и 12 години в хора. Прекарах така шлифоване на гласа си, но детското желание не знам дали е някакси много осъзнато. Не е много. Тогава майка ми много настояваше, аз мен пък ми харесваше да пея. Харесвах да викна там, да зяя пред семейството. Като ме карат, не беше много. Да.
Може ли да не изпеш малко от Лилиан Моме?
Оф. Какво беше? Лиляно Моме, Лиляно, ястани рано призори, ястани рано призори, либето си прегърни.
Добър, благодаря ти.
Да. Ето, станали сме рано призори.
Абсолютно. А имаш ли някой човек, който вече е имал слава, когато ти си решил да се занимаваш с музика и си казал, ето като този човек искам да стана?
Имам една среща с точно след този конкурс, когато го спечелих. Нали, ме поканиха да гостувам в някаква варненска телевизия и да разкажа за фестивала. И преди гостуването ми в телевизията, преди мен гостуваше Радой Ралин. И тъй като пък тогава по същото време е бил фестивал Любовта и лудост във Варна. И той гостуваше, нали, като гост на фестивала. И заедно с него бяхме в бекстейджа в предаването. И той почна да ми говори изключително интересни неща за музиката. Как той вижда нотите като различни анимационни герои се едно. Почна да ми ги рисува с физиономи. На едно лище изкара и почна да ми, почна да ми ги рисува и да ми разказва с тях. И каза, ела следващия ден на... при мен в фоето на хотела да ти разкажа как аз виждам музиката. И на следващия ден баба ме заведе в хотел Десус, където докато бяхме в фоето, Радой Рале ми разказваше, каза да си нося нотна тетрадка, аз си носих, той ми рисуваше разни неща и ми разказваше. През това време Цветана Манева, Татьяна Лова вървяха пред нас и баба ми с такъв интерес ги гледаше. Беше много интересно, но неговата страст, неговия плам, начина по който той ми обясняваше, той беше нали, известен на писател, сатирист, нали, по друг начин го познавахме, а той имаше изключително знание за музиката и изключителен поглед. По някакъв много интересен начин ми разказваше нещата за музиката, за нотите конкретно. И това беше много впечатляващо.
Със сигурност ти оставя спомен тази история за музиката, тази приказка за музиката. А сега за нашите огромно и за нашите слушатели ще е огромно удоволствие ти да ни прочетеш една приказка за музиката, която сме избрали днес. Тя се казва Мечокът и пианото. Ти свириш на пиано, предполагам, все пак имаш музикално образование. Харесва ли ти то като инструмент?
О, да. Ами то е все пак пианото, китарата са двата така хармонични инструмента, които някакси музиката без тях не може. И естествено, че ми харесва.
Добре, представяме ви Мартин Костадинов.
Светът на приказките.
Мечокът и пианото.
Един ден, докато си вървеше из гората, едно малко мече попадна на нещо, което не бе виждало до тогава. Това пък какво е? Зачуди се мечето. Приближи плахо и докосна нещото с дебелите си лапички. Дрън! Странното нещо издрънча ужасно. Толкова ужасно, че мечето отскочи назад. То си тръгна, но на другия ден дойде отново. Дойде и на по-другия ден, и на още по-другия. Мечето идваше при нещото всеки ден, седмици, месеци и години наред. Докато най-накрая то порасна. Стана голямо и силно и вече не беше мече, а мечок. И докато докоснаше нещото, то вече не дрънчеше, а издаваше красиви звуци. Мечокът свиреше. И винаги, когато свиреше, той беше много щастлив. Красивите звуци го отвеждаха далече, далече от гората. И го караха да мечтае за необикновени, чудни места. Не мина много време и на полянката започнаха да се събират всички мечета. Мечки и мечоци от цялата гора. Идваха всяка вечер и затаили дъх слушаха вълшебните звуци, които странното нещо издаваше, когато го докоснеха лапите на мечока. Една вечер край полянката мина едно момиченце заедно с баща си. Дамата обясниха на мечока, че странното нещо е пиано, а вълшебните звуци са музика. Ела с нас в града, казаха те. Там ще можеш да свириш на много по-големи пиана и ще те слушат стотици хора. Освен това, и ти ще можеш да слушаш музика. Толкова прекрасна, че козината ти ще настръхва. Мечокът знаеше, че ако напусне гората, ще липсва много на своите приятели. Знаеше, че те ще тъгуват, но мечтаеше да види света отвъд гората, да слуша прекрасна музика и да свири. Да свири, да свири. Да свири още по-хубаво, толкова хубаво, колкото до тогава не беше свирил. Затова мечокът напусна гората и замина за големия град. Не мина много време и мечокът стана много известен. Името му беше изписано върху най-големите плакати, осветени от най-големите и най-ярки прожектори в големия, искрящ от светлини град. Мечокът свиреше в огромни концертни зали. Всяка вечер той свиреше така виртуозно, така вдъхновено и с такова вълнение и отдаденост, че публиката се изправеше на крака и го аплодираше дълго с преклонение и възхита. Мечокът стана световна знаменитост. Той записа много албуми, които станаха платинени, спечели много награди. Непрекъснато го търсиха за интервюта. Всеки ден се запознаваше с нови хора. Навсякъде по света имаше много почитатели. Всички се тълпяха за автографи и искаха да се снимат с него. Мечокът се превърна в музикална легенда. Но странно, дълбоко, дълбоко в себе си усещаше тежест. Сякаш сърцето го болеше. Той имаше слава, имаше награди, и безброй почитатели. Градът му даваше всичко, за което можеше да мечтае. Но все пак нещо му липсваше. Липсваше му гората. Липсваха му старите приятели. Липсваше му думът. И ето, че един ден мечокът реши да се върне. Напусна големия град и безбройните светлини останаха зад гърба му. Той измина много път. Най-после стигна гората и се втурна през нея. Нямаше търпение да види приятелите си и затича с всички сили. Сърцето му щеше да се пръсне от вълнение, но на познатата полянка нямаше никого. Нямаше го пияното, нямаше ги мечките. Нямаше нищо. Мечокът беше съкрушен. Ясно, приятелите му го бяха забравили. Или може би се сърдеха, защото ги беше изоставил. Изведнъж, иззад дърветата се показа един от старите му приятели. Кожухът му беше посивял. Здравей, извика мечокът. Аз се върнах. Да знаеш колко ми липсвахте. Но старият му приятел не каза нищо. Обърна се и хукна през гората. Чакай, извика мечокът. Съжалявам, че ви напуснах. Моля те, спри. Но приятелят му продължаваше да тича. Мечокът тичаше след него, препъваше се, падаше, ставаше и пак хукваше. Влизаха все по-навътре в гората. Изведнъж мечокът видя нещо, от което козината му настръхна. Не, приятелите му не го бяха забравили и не му бяха сърдити. Те се гордееха с него. Мечокът разбра, където и да беше ходил, каквото и да беше правил, те винаги бяха следили какво става с него и винаги се бяха радвали на успехите му. Дори бяха прибрали пияното на сянка под едно голямо дърво, за да се запази, докато той се върне. Сега всички го чакаха до дървото и го посрещнаха с огромна радост. Мечокът ги прегърна един по един, после седна до пияното, с насълзени очи и засвири. Това беше най-хубавият концерт в живота му, защото свиреше за своята най-обичана и най-скъпа публика.
Анджи, как мина кастинга? Ще бъдеш ли новата Рапунцел?
Не, останах първа резерва. Ако случайно главната актриса се разболе, тогава може аз да я заместя.
Анджи, има един много хубав израз, който казва: първите паднаха в кърви, последните станаха първи. Така че споко, човече, не се шашкай.
Освен това, аз винаги мога да я причакам в някоя тъмна уличка и така лекичко да я поспъна. Какво ще кажеш?
Мими, що за предложение?
Понякога човек е склонен да постъпи много лошо, само и само да получи слава и почести. Аз обаче не съм такава. Доволна съм, че научих да правя шпагат и знам, че рано или късно ще дойде и моят момент да съм в главната роля.
Когато човек иска да получи слава, е важно да не е на всяка цена и да се пази от зависта. Сещам се за историята за Моцарт и Салиери. Знаете ли кой е Моцарт?
Тън-ту-тън-ту-тън-ту-тън-ту-тън. Разбира се, той е написал малка нощна музика. Тън-ту-тън-ту-тън-ту-тън-тън.
Тън-ту-тън-ту-тън-ту-тън-тън. Гениален композитор. Но кой беше Салиери?
Ами той също е бил добър композитор, само че е имал нещастието да се роди по времето на Моцарт и до него просто е бледнеел. Макар че е бил единственият достатъчно музикален, че да прозре огромния талант на Волфганг Амадеус Моцарт. И точно това бил неговият кошмар. Той сякаш виждал в бъдещето и знаел, че един ден хората няма да си спомнят за Салиери, но всеки ще знае кой е Моцарт. Тази мисъл го преследвала и обладала целия му живот. А Моцарт живеел безгрижно и, макар че не получил слава и почести при живе, всъщност умрял в нищета и бил погребан в общ гроб. След смъртта си той станал световно известен.
Аз предпочитам да съм си обикновен човек, без много слава, но да имам всичко необходимо и да живея добре.
Аз също. Но пък може да стане и световно известна балерина. Нищо не се знае.
Аз пък мога да бъда жена-космонавт и да пътувам из цялата вселена. Но нищо не се знае.
Споделете във Facebook страничката ни Ние децата, дали вие мечтаете за слава.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота. До следващия път, а до тогава помнете.
Славата е дим, успехът – случайност.
Единственото, на което със сигурност може да се разчита на тази земя, е
неизвестността.
Здравейте! Извинявайте, падна ми тук батерията и не мога да видя нищо в момента. Да, но понякога не успяваме да дочакаме.
В следващия ви... Да, бе, извинявай.
Ох, слушайте се.
Цъка-цъка.
Въздъхнах. Поради раирал, нали? Дераирал.
Дераилирал.
Дераилирал. Поради дел... Дера...
Това е излязало от дерайлирал, излязало от релсите.
Дерайлирал. Поради дера...
Не,
ще
Не, добре, става спокойно.
Какво става нещо или...